Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak dneska se posuneme zase ve svých úvahách o Kristu na kapitolu, která je nadepsána primární účel vtělení. Jo, to znamená, proč se Bůh stává člověkem, proč vlastně Bůh přišel mezi nás. Jedná se o jednu z klasických otázek spekulativní christologie, to znamená tý nauky o Kristu, kde přemýšlíme, teda spekulujeme nad tím tajemstvím. Odpověď na to, zda tím hlavním smyslem, proč se Bůh stává člověkem, je vykoupení člověka od hříchu, nebo zda vtělení představuje korunovaci celého díla stvoření, to má poměrně zásadní význam pro celou reflexi o Kristu. Samotná ta otázka, proč Kristus se vtěluje, nás právě, když už se ptáme na to proč, tak je, nás zavádí do oblasti christologie funkcionální, tedy do oblasti významu Ježíše Krista a jeho díla pro člověka a pro celé lidstvo, pro celé stvoření. Počátek sporu je spjat se jménem teologa Ruperta z Deutzu, který zemřel roku 1129 a který se ve své disputaci s teologií Laonské školy nechtěl přijmout, že by vtělení mělo být podmíněno nějakým lidským hříchem. Jo? To znamená, pro něj je nepřijatelné a vlastně neslučitelné s boží důstojností, aby Bůh přišel jako odpověď na lidský hřích, že by jako jeho jednání bylo vynuceno nebo nějakým způsobem závislé na tom, co udělá člověk. Vlastní spor se tedy asi pak rozhořel hlavně s tím velice známým spisem Anselma z Canterbury, což je spis, který se jmenuje Cur Deus Homo, to znamená, proč se Bůh stal člověkem. Jo, to je velmi známý středověký spis. Od tohoto okamžiku se začaly profilovat vlastně v té teologii a vidíme, že se nacházíme v době středověku, v době scholastiky, dva protichůdné názory. Obhájci prvního viděli ten hlavní a primární účel vtělení ve vykoupení z hříchu. Zastánci druhého názoru tvrdili, že vtělení je především naplněním a korunovací celého díla stvoření. Jo, to znamená, že Bůh přichází jako vrchol, vlastně jako ten největší vlastně tvor, že je tady vlastně to spojení s Bohem. Mezi stoupenci prvního mínění patřili třeba teolog jako Bonaventura z Norégia, Tomáš Akvinský, a druhé řešení zastával ku příkladu Albert Veliký nebo Alexandr Haleský, což byl jeden z žáků svatého Tomáše Akvinského. To jsou všechno veliká jména. Je třeba k tomu dodat, že oba názory mají oporu v písmu, v církevních otcích, a proto jsou nejenom přípustné tyto názory, ale jsou dokonce i pravověrné. To znamená, že oba názory můžeme úplně v pořádku vyznávat. Volba odpovědi proto v mnohem závisela a vždycky bude záviset na spiritualitě, na duchovním životě toho, kterého teologa. Zatímco ten první názor se vystavuje nebezpečí, že bude vtělení nějakým způsobem jakoby podmiňováno Adamovým hříchem, čímž by vlastně tady byla v pozadí taková jakoby možnost, že by Bůh se nestal člověkem, kdyby byl člověk býval nezhřešil. Druhý postoj nebo druhý názor, že Bůh by se vtělil bez ohledu na to, zdali by člověk zhřešil nebo nezhřešil, tak ten by zase vzbuzuje dojem, jako kdyby Bůh, který stvořil svět, byl téměř povinen jakoby doplnit nebo dovést to stvoření k naprosté dokonalosti tím, že se slovo stává člověkem. Jo? To znamená, už tam jako je vidět, že bez toho vtělení Božího by bylo jako to stvoření jako neúplné a nehotové. No a otázka, teď se podíváme na to, jak to ten, který teolog řeší, a samozřejmě, když je to vlastně zcela svobodný názor, každého jednoho teologa a každého jednoho z nás, na kterou stranu se přikloníme. Tak a velice geniální je pak ke konci téhle kapitoly, jak to sám autor tady Pospíšil řeší na základě vlastně nauky Jana Dunce Scotta, tak ten právě říká, že no to si necháme právě na ten konec. Otázka, zdali by se Kristus vtělil, kdyby Adam býval nezhřešil, není opravdu úplně šťastně formulovaná. Jak by vlastně člověk mohl vědět, co by učinil Hospodin v naprosto odlišné situaci, než je dnešní reálný stav člověka? To je hlavní a první námitka. A tu formuluje Jean-Hervé Nicolas, je to jeden z velkých francouzských jako teologů a u nás mu vyšla takový tři díly dogmatické teologie, někde u Dominikánu, je to ještě ke koupi. On je docela teda, jako když to čtete, hodně složitý, ale jako má velice, velice jako precizní myšlení. Na straně druhé, však právě ta otázka, zdali by se Kristus vtělil, kdyby byl Adam býval nezhřešil, tak v sobě zahrnuje řadu skutečně závažných problémů. Protože tato otázka v sobě má problém. Přišel Kristus především jako vykupitel, anebo jako hlava celého stvoření? To znamená, proč se rozhodnout? Jaký je pravý smysl Božího jednání v dějinách spásy? Proč vlastně Bůh do dějin vstupuje? Proč vlastně se zabývá člověkem? O co mu jako jde? Jaké je vlastně místo Ježíše Krista v dějinách spásy? A jaký je potom vztah vtělení k celému stvoření? Jak hluboce jsou dějiny lidstva podmíněny skutečností hříchu? Jak pojímat vazbu mezi kristologií, mezi naukou o Kristu a antropologií, naukou o člověku? Tohle jsou všechno zásadní otázky, který řeší každý z těch směrů vlastně svým způsobem. Tak když se podíváme na toho velikána středověkého myšlení svatého Tomáše Akvinského, který umřel roku 1274 a který po sobě zanechal jedno z obrovských děl Suma teologie, kromě jiného, ona taky jako je Suma contra Gentiles a takhle, a to je opravdu obrovská knihovna, která je velice úctyhodná svým rozsahem a takovou jako hloubkou, tak ten Tomáš Akvinský jako motiv tělení udává podle písma vysvobození člověka z otroctví hříchu. A on říká, pak je lépe tvrdit, že vtělení je lékem proti našemu hříchu. Proto také, kdyby nebylo Adamova hříchu, nedošlo by ani k vtělení, říká svatý Tomáš. My můžeme citovat ze Sumy teologické. Poněvadž písmo svaté vždy vyvozuje motiv vtělení z prvního hříchu člověka, je vhodnější tvrdit, že vtělení je Bohem zaměřeno k nápravě hříchu. Takže kdyby tohoto hříchu nebylo, ke vtělení by nedošlo. Nicméně, Boží moc tím není podmíněna. Bůh by se mohl vtělit, i kdyby se k hříchu nedošlo, říká svatý Tomáš. Tomáš si je totiž vědomý nebezpečí téhleté dané pozice a proto výslovně poznamenává, že vtělení není vzhledem k Boží moci podmíněno hříchem. To znamená, že Tomáš úplně nevylučuje ve svém stanovisku jako teologa, byť se přiklání k té straně, že Bůh se vtělil jako kvůli hříchu, kvůli tomu, aby člověka vysvobodil, přece nevylučuje i druhé možné řešení toho daného problému. Že Bůh by bez tak přišel, i kdyby byl člověk býval nezhřešil. Základním důvodem, proč Tomáš váhá přijmout tu opačnou tezi, proč tedy, že se Bůh stává člověkem, i kdyby nebylo hříchu, tak to právě proto, že říká, že my nemůžeme vědět, co by Bůh udělal, kdyby Adam nezhřešil, pokud nám to písmo výslovně neříká. Argument, který už jsem zmiňoval. V pozadí této názorové pozice stojí jednoznačně výrok otců, že člověk je stvořen k obrazu nestvořeného slova. Pravým obrazem v člověku je tedy pouze jakoby jeho duchovní stránka, přesněji řečeno jeho mysl. To je v pozadí právě tohodle toho názoru. Je však třeba podotknout, že písmo nehovoří o Kristu výhradně jenom ve vazbě na náš hřích. Jsou tady i místa písma jako 1. Korinťanům 15. kapitola nebo list Kolosanům nebo list Efezanům 1. kapitola, kde je zcela jasně řečeno, že Kristus je koruna nebo on je nárožní kvádr. On je to, který ten, který celou stavbu vlastně spojuje a drží pohromadě. Má se na mysli církev a stvoření. Je tedy zcela pochopitelné, že v současném stavu, když člověk pociťuje to břemeno svého hříchu, prožívá Kristův příchod do svého života zejména jako zlomení tohoto jarma hříchu, jako vysvobození. To však nevylučuje, že by Kristus nepřinesl víc než pouhé osvobození od hříchu. Přece, a to je důležitá myšlenka, duchovní život nespočívá pouze v boji s hříchem. Přece duchovní život je daleko víc. Duchovní život je přece růst do plné podoby s Kristem. Neplatí tedy pouze, že Kristus za nás zemřel, ale také to, že po ospravedlnění je učedník spolu s Kristem ukřižován, jak říká svatý Pavel v listě Galaťanům. Spolu s Kristem jsem ukřižován, už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. A tak směřuje k plnosti zboštění, spodobení s oslaveným pánem. Na východě, ve východní církvi, je vtělení pojímáno jako tajemství a zároveň jako pozvání, aby člověk, proměňovaný Duchem Svatým vzkříšeného Krista, přijímal podíl na novém životě. A právě to skrze své rozhodování a prožívanou účast na církevně liturgické víře, která je zaměřená k naplnění ve věčnosti. To znamená, my slavíme to svoje spojení s Kristem v liturgii, abychom k němu dorostli jednou až definitivně na věčnosti. Obecně vzato se může říct, že západní teologie naproti tomu neklade vzhledem k poslednímu záměru vtělení důraz na účast, tedy na zboštění člověka, nýbrž na jeho vykoupení. Ale ten východ právě klade ten veliký důraz na to naše vlastně připodobňování se Kristu. Zvýšený důraz kladený na ten spasitelský význam vzkříšení, které dává právě ta východní církev, by měl v té naší reflexi, v tom našem jakoby vnímání a dovozování, jak se máme podle toho chovat a jak podle toho žít, vést právě k tomu, že budeme právě postupně získávat i ten pohled na to spojení a na výkupný smysl Ježíšova z mrtvých stání. A teď se zmíním o tom Janu Dunsi Scotovi, který je jedním z velkých teologů. A ten zemřel roku 1308. A ten jádro Scotovy teze, proč Kristus přišel, právě spočívá v tom, že on odmítá tuhle tu otázku. Proč přišel Boží syn v těle? On říká, že podle tohoto autora je totiž Ježíš prvním předurčeným. Co to znamená? Jestliže v tom aktuálním stavu věcí je Kristus, je Ježíš neoddiskutovatelně vrcholem celého stvoření, pak platí, že ten cíl je v prvním řádu úmyslu v řádu uskutečnění. To je složitý. Jinak řečeno, Bůh chce nejprve Krista a teprve potom jemu podmíněné všechno ostatní. Jo? To znamená, že Bůh jakoby všechno stvořil s ohledem na Krista, to znamená, ten první Adam, první stvoření je vtělený Bůh, je Kristus a všechno ostatní je vlastně stvořeno ve spojení jakoby, nebo ze vzoru jeho. Jo? To znamená, on je ten vrchol a všechno ostatní z něho vyplývá. To pořadí božích úmyslů pochopitelně není časové, ale logické. Jo? To znamená, Bůh samozřejmě, můžeme říci, jako z našeho vnímání nejdříve tvoří člověka, pak přichází boží syn, že jo, to vtělení v určitém okamžiku dějin spásy, ale jako to prvotní a to nejdůležitější, co Bůh chce, je právě to vtělení. A proto otázka, proč vtělení, proč se Bůh stává člověkem, je podle toho Jana Dunse Scotta špatně položená, poněvadž všechno je tady právě kvůli vtělenému božímu synu. Jo? Ta otázka se má vlastně položit opačně. Proč vůbec něco existuje? Proč vůbec my jsme? Jo? A to je právě proto, že Bůh se stává jedním z nás. Bůh se takovým způsobem účastní toho stvoření, že se do něho zcela jakoby angažuje. Proto je logické, že když to takhle Bůh dělá, no tak jako je to, tak to, že existujeme, to, že jsme a že Bůh takhle se o nás stará a že nás miluje, je právě proto, že se rozhodl tímto způsobem do toho stvoření vlastně se položit a mít na něm účast. Je to srozumitelné? Jo, to znamená, otázka, která se klade obvykle, proč Bůh se stává člověkem, je podle Jana Dunse Scotta vlastně špatně položená, je nesmyslná. Proto se tady ukazuje, že správně položená otázka v sobě skrývá velkou část možného řešení. Neplatí tedy, že by vtělení bylo podmiňováno stvořením, ale naopak, že boží úradek ohledně vtělení slova podmiňuje od samého počátku samo dílo stvoření světa a člověka v něm. Jo? To, že Bůh se rozhodl stát člověkem, je vlastně podmínkou toho, že vlastně se rozhodl všechno stvořit. Opravdu něco jiného je tvrdit, že Bůh, který tvoří svět, jakoby musel přivést toto dílo k dokonalosti vtělením syna. A něco jiného je tvrdit, že Bůh, který se chce vtělit, nemůže nestvořit tomu odpovídající svět. Bůh, který se chce vtělit, nemůže nestvořit tomu odpovídající svět. Jo? Bůh tvoří takový svět, který je vlastně zcela vyhovující a zcela odpovídající jeho úmyslu stát se člověkem. Pokud tedy definujeme jako christocentrismus, to znamená centrem celého vesmíru je Kristus, jako takový architektonický princip celé naší úvahy o Kristu, který se ve vtěleném slovu stává jakoby vzorovou a konečnou příčinou všeho stvoření, pak opravdu nezbývá než dodat, že Jan Dun Scotus patří těm nejvýznačnějším představitelům myšlení christocentrického. Jo? Že všechno, co je právě tady kvůli Kristu. Což je jako úžasná myšlenka. Když je tady odstraněno nebezpečí podmíněnosti vtělení stvořením, vylučuje Scotus i podmíněnost vtělení lidským hříchem. Tato naprostá nepodmíněnost vtělení pak vlastně přináší maximální důraz na boží svobodu. Vždyť přece Bůh se stává nebo jo, se stává člověkem naprosto svobodně, nikým nenucen, z čiré lásky, z čirého svého rozhodnutí. Protože se tak rozhodl, tak proto se tak stalo. Jo? To je prostě naprosto geniální. Pokud by tedy Adam nezhřešil, Kristus by přišel jako vrcholný zjevitel Boha a zboštitel člověka, tedy jako spasitel, ale nikoli jako vykupitel z otroctví hříchu. To je úryvek z jeho díla, ordinácio, všechna svědectví, která tvrdí opak, lze vysvětlit tak, že Kristus by nepřišel jako vykupitel, kdyby člověk nebyl zhřešil. Zřejmě by také nepřišel v těle vystaveném utrpení. Zajímavý. Pokud by tedy... Jo. V dané souvislosti je třeba poznamenat, že Scottova teze o absolutní prioritě vtěleného slova v božím plánu, jeho díla navenek, velmi dobře odpovídá tomu, co jsme už říkali výše, když jsme pojednávali o otázce vtělení a boží neproměnnosti. Totiž, že tato neproměnnost slova vyžaduje, aby v něm bylo nějakým způsobem lidství přítomno věčně, od věku. Velmi pěkně tuto skutečnost vyjadřuje chronologicky zatím poslední dokument Mezinárodní teologické komise, kde nacházíme následující slova. Cituji. Původ člověka je třeba hledat v Kristu. Vždyť člověk byl stvořen skrze něho a pro něho. List Kolosanům 1.16. A slovo, v němž byl život a které je světlem ozařujícím každého, přišlo na svět, jak říká Evangelium Janovo 1. kapitola 3 až 4 a 9. verš, tak jestliže je pravda, že člověk byl stvořen z ničeho, pak je také možné tvrdit, že je stvořen z plnosti samotného Krista, jenž je zároveň stvořitelem, prostředníkem i cílem člověka. Takže vezmeme-li v potaz zásadní, dobře, tohle to vynechám. Tady je krásná myšlenka, že uvážíme-li teze o absolutní prioritě vtělení mezi všemi božími díly navenek, jo, to znamená to první a nejdůležitější dílo, co Bůh dělá navenek, je vtělení se, to znamená, že se Bůh stává člověkem, tak když tohleto přijmeme, tak člověk už svým stvořením jaksi bazálně nebo v základu se podílí na tajemství vtěleného slova a je zásadně zaměřen ke Kristu. Pak toto teologické mínění velmi dobře ladí s tezí svatého Justina, mučedníka, kterého jsme si kdysi říkali někdy na začátku, který mluví o semenech slova s velkým S, a proto bychom se neměli divit, když se ta teze Jana Dunce Scotta výrazně prosazuje také v současné křesťanské teologii mimo křesťanských náboženství. Jo? Kdy tam vlastně spatřujeme v jednotlivých mimo křesťanských náboženstvích různá semena té pravdy o Kristu a o člověku, které jsou tam také vlastně bez omylu přítomné. Pokud domýšlíme Scottovy názory, pak jeho vize ještě v sobě obsahuje rozlišení mezi negativním aspektem Kristova díla pro nás, tedy vykoupením a osvobozením z otroctví hříchu, to je to negativní, a pozitivním aspektem spásy, tedy zbuštěním člověka. To negativní je znamená, že nám něco jako bere, zbere nás to, zbavuje nás toho hříchu a toho otroctví a vlastně smrti. A pozitivním aspektem tedy, že nám dává něco. To znamená, že nás zbošťuje. To však zároveň vede k tvrzení, že dějiny spásy nejsou pouze návratem k dokonalosti toho prvotního stavu člověka, jak vyšel z boží ruky v ráji. Ne, to ne. Dějiny spásy začínají stvořením, zatímco prvotním hříchem se otevírá jejich modifikace. To znamená, že to stvoření se jakoby trošku upravilo, která zahrnuje i osvobození od hříchu a vykoupení. Historie lidstva proto není primárně dekadencí a spása není pouhým návratem do ráje, nýbrž spása je cestou k té plnosti ve věčnosti. Spása je cestou k plnosti, k naplnění. To znamená, to je proces, který směřuje ke zboštění člověka, a to již od počátku samotné lidské existence. Pak je tady zajímavá teze. I když byl Adam stvořen jako dobrý a vybaven všemi prostředky k dosažení cíle, který mu Bůh určil, Byl i před svým pádem pouze poutníkem na této zemi. Byl tedy ve stavu relativní a počáteční dokonalosti, která vzhledem k té eschatologické plnosti, to znamená k naplnění na věčnosti, znamenala rozhodně nedokonalost. Tato Adamova nehotovost představovala prostor pro spolupráci s Bohem. Jo? To znamená, i první Adam, když ho Bůh stvořil a on ještě nezřešil, byl povolán ke spolupráci s Bohem. Jo, na své spáse. Nebo ke svému naplnění. Prostor pro to, aby člověk mohl zakoušet proces vlastního dovršení, proces božího sebedarování, pochopitelně za předpokladu svobodné lidské odpovědi na toto pozvání. Proto Adam i před hříchem potřeboval spasitele, dovršitele a zboštitele, říká Jan Dun Scotus. A nebo i teologové dneška. Vtělení by tedy mělo spasitelský význam, i kdyby Adam nezhřešil. Toto domyšlení geniální Scotovy teorie se zdá být určitým řešením celého sporu. Protože i v případě, kdyby Adam nezhřešil, vtělení by mělo nevyhnutelně zásadní spasitelský význam. Hřích je tragická a velmi vážná komplikace, ale pouze komplikace, nikoliv hybná síla dějin po Adamově hříchu. Ta hybná síla je přece boží láska, boží moc. Je patrné, že ta celá skotistická teze velmi dobře se snoubí s tím patristickým názorem, názorem otců, který spatřuje pravý vzor stvoření člověka ve vtěleném slovu. Jo? Oni viděli toho Ježíše vtěleného jako dokonalý vzor pro stvoření člověka. Jak je možné vidět především třeba u takových autorů jako Tertulian nebo Irenej z Lyonu. Stvoření člověka k obrazu vtěleného slova totiž v sobě obsahuje tu pravdu, že stvoření je nasměrováno ke Kristu a to nezávisle na Adamově hříchu. Obrazem božím je tedy nejenom lidská mysl, jak vyznával svatý Tomáš Akvinský, ale celý člověk, což velmi dobře odpovídá skutečnosti vzkříšení a spáse, protože byla vzkříšena nejenom lidská duše, ale i tělo. Obdobný názor zastával zřejmě i svatý Maxim Vyznavač ve svém díle. A je tedy zřejmé, že to podvojné řešení to problematiky vztahu mezi vlastně naukou o člověku nebo úvahami o člověku a stvořením a vtělením Božího syna na straně druhé má právě kořeny právě už v té rané teologii otců. Jestliže je člověk stvořen k obrazu vtěleného slova, pak z širšího hlediska platí, že přirozenost je podmíněna milostí, to je jedna z důležitých zásad, a proto přirozenost bez milosti nemůže být plně autenticky sama sebou. Jestliže je lidská přirozenost nasměrována ke Kristu, my jako lidé jsme stvořeni vlastně, abychom směřovali ke Kristu, a nikoli pouze k nestvořenému slovu, nejenom k Bohu jako takovému, pak následovat vtěleného Božího syna znamená opravdu stávat se více člověkem, být autentičtěji sebou samými. Jo? To znamená žít ve vztahu ke Kristu a čím důkladněji a čím důsledněji znamená být stále více sebou samým. To je vlastně úplně jako ten duchovní život se celý pak dává dohromady právě v té otázce nebo v tom pohledu na Ježíše. Dokument druhého vatikánského koncilu Gaudium et Spes říká toto a tím zakončím. Je skutečností, že tajemství člověka se opravdu vyjasňuje pouze v tajemství vtěleného slova. První člověk, Adam, byl před obrazem člověka budoucího, totiž Krista, Krista Pána. Kristus, nový Adam, právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samotnému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání. Jo, to znamená, i druhý vatikánský koncil vlastně jako dospívá k tomuhle tomu řešení, tomuhle tomu vyznání. Tak, prostor pro vaše reflexe, dotazy.
No já jako samouk už od minule čekám, tak mně to přijde jedna linka jasná, protože Adam zhřešil a lidstvo je v hříchu a pořád si pamatuju 6 základních pravd a jedna z nich říká, že druhá božská osoba se stala člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupila a na věky spasila. A v neděli taky říkáme, on pro nás lidi a pro naši spásu se stal člověkem. Tak tohle bych já viděl, jakože tuhle skutečnost víme. A ostatní, kdyby Adam nezhřešil, tak spekulovat, co udělal by Bůh, myslím, člověk nemůže přece nikdy vymyslet. Protože by ho už nějak zase zaklínil do svých představ, co by udělal Bůh, když to vymyslí člověk.
No to se právě v té tezi, že ono totiž v písmu je opora pro obojí. Jo? Je tam i to, že přichází kvůli hříchu, i to, že přichází vlastně jako ten nový Adam, jako koruna celého stvoření. To znamená, oni se tyhle ty dva pohledy nevylučují. Jo, ale myslím si, že to, když to tady, ten, myslím si, ten, to Scottovo řešení, který říká, že to primární, co Bůh chce, je jako být součástí toho stvoření tím, že se stává jako součástí toho stvoření jako člověk, si myslím, že je naprosto geniální. Jo.
No, geniální jako teorie jistě, ale i celý starý zákon čekal vykupitele, čekal, tak to myslím v té biblické zvěsti je minimálně mnohonásobně silněji než nějaký
no,
náznak,
jasně, ale to
co by bylo,
nevylučuje.
kdyby.
To je právě, ano, to čeká na toho, protože už to očekávání tam bylo vloženo. Jo, že to má jako smysluplný to očekávání a že to Bůh přislíbil. A myslím si, že je to jako řešení naprosto jako skvělý. No.
Jo, ale Bůh to přislíbil po tom hříchu, že pošle vykupitele a rozdrtí patou a
jasně, ale to neznamená, že Bůh by to předtím nevěděl, že jo?
No to vůbec ne, to mě ani ve snu nenapadlo. Já
no,
říkám naopak, že člověk neví, co by udělal Bůh, kdyby to bylo jinak.
No, ale tak trošku se domnívat asi můžeme, no.
Jo, to jo.
Mě to tam zaznělo v tom Janově prologu, že to tam je vlastně, jak jste tam citoval, všechny
ano.
Ty krásné myšlenky, tak to tam vlastně jako máme.
Jo, je to tam, je to doložený v obojí, jakože že je naprosto oprávněný. Jo, Bůh by jo, i přišel i bez toho hříchu, protože je to zcela svobodný vlastně jako rozhodnutí Boha přijít vlastně jako, jo, není tím nějak jakoby pohnut tím hříchem, nebo jako není to vynucený, no. A právě to, i tuhle ta věc, že to není jako, že tak tím není podmíněn Bůh tím hříchem, a jak to řeší tady ten Scotus, jak zachovává tu naprostou boží svrchovanost a svobodu, je naprosto geniální. Čímž se samozřejmě jakoby tohleto, to vykoupení, ten účel toho vtělení jako osvobození od hříchu do toho pojímá. No nic, máme asi posledních 20 vteřin, tak já bych vám poděkoval. Tak když tak příště. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla na
počátku. Amen.
Ať vám žehná, chrání vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tak dobrou noc.
Děkujeme.